pokoj vám všem. Přeji všem hezkou neděli, hezký den. Byly časy, když jsem ještě kázal bez brýlí. A tak už tady nějaký pátek taky člověk je. Prostě stále se cítím jako nějak mladý, ale brýle mě to jaksi vyvrací. Jako. No ale to byla jenom taková jako moje zase, nechci to říct ani. Ale takže, bratře a sestry, já jsem dnes prožil od Pána, že tak věřím, že jsem to prožil od Pána, že jsem se modlil a tak mě Bůh položil na srdce. Chtěl bych dneska srovnat dva služebníky, a to, který dobře znáte, děkuji, který dobře znáte, Eliáše, a o kterém víme prostě všechno, protože to byl velký boží muž. A potom takový, jakoby na první pohled někdo malý a nějaký Obadjáš. Oba dva se totiž znali s Eliášem a já dneska chci se srovnat tyhle dva muže a podívat se prostě na jednu věc, jak si můžeme velmi lehce vytvořit předsudky o druhých lidech, předsudky samozřejmě o komkoliv, ale taky i my tady v církvi jeden o druhém. A to vlastně jsem nazval to téma neskreslený pohled, to téma dnešního kázání. Já bych chtěl nejdříve přečíst krátce pár veršů z první královský, z 18. kapitoly, 1. a 4. verš. A tady je napsáno. Po mnoha dnech 3. roku se stalo slovo Hospodinovo k Eliášovi. Jdi a ukaž se Achabovi, chci dát zemi déšť. Eliáš tedy šel, aby se ukázal Achabovi. V Samaří se rozmohl hlad. Achab si zavolal Obadjáše, správce domu. Obadjáš se velice bál Hospodina. Když dala Jezábel vyhladit Hospodinovi proroky, ujal se Obadjáš, 100 proroků, schoval je po 50 mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou. To stačí. Já tady chci na něco ukázat. Chci ukázat, jak velmi lehce bychom si mohli o tomto muži vytvořit předsudek, že to byl muž, který žil na královském domě a v době hladu bychom si mohli myslet, že se má velice dobře, že je tam tak jakoby skrytý před tím hladem, protože na tom královském dvoře byla vždycky hojnost a tam strádali asi až poslední, což je celkem logicky, že když byl všude hlad, tak u krále to bylo až na posledním místě, protože všechno, co bylo, ty věci, aby byl na prvním místě zabezpečený ten královský dvůr. A ten Obadjáš byl správce královského dvoru, domu. A jeden by si mohl myslet, že to je člověk, který prostě na to vyzrál, skrze to, že má takový job, skrze to, že v téhle době tam je pěkně schovaný, má jídlo, má pití, možná se mu daří dobře. A mohli bychom si říct dokonce, a kdo ví, jestli on není spřáhnutý s tím Achabem, že mu slouží takovému hříšnému králi, mohli bychom si myslet o něm, kdo ví co, a vytvořit si takový nějaký náš pohled na to, co vidíme. Podle toho, co vidíme, co my známe, tak si vytvoříme o tom člověku nějakým způsobem určitý názor. Ale Bible nám odhaluje prostě jednu zásadní věc, že Obadjáš se velice bál Boha a udělal něco fenomenálního, že schoval 100 proroků a živil je. Ale tohle je bylo naprosto utajené, jo? To nikdo vlastně jakoby nevěděl, protože to nemohl samozřejmě zveřejnit, protože to bylo utajené, šlo mu o život, kdyby se to provalilo, tak by ho zabili. Takže tady vidíme prostě jako jednu věc, aby jsme si dávali pozor na to vytváření předsudku o lidech. To, že dneska nemá někdo viditelnou službu, ještě neznamená, že nedělá nic. Jo? Proto komplexně život člověka, může to posoudit jenom člověk každý sám, anebo možná ta vlastní rodina. A tak si velmi lehce uděláme škatulku o nějakém názor, tam ho zařadíme, dáme mu nálepku a řekneme prostě, on je takový. A to je velmi nebezpečné. Je to velmi nebezpečné, protože se můžeme velmi mýlit, a můžeme se dostat před Bohem do špatného postoje. Jo? Možná někteří prokazujete, dobrodiní, aniž by o tom někdo věděl. Konec konců, když se podíváme do Bible, tak v Matoušovi v 6. kapitole od 1. verše je napsáno tohle. Když se zrovna budeme zabývat těmi skutky toho dobrodiní. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv, jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli slávy u lidí, amen, pravím vám, už mají svoji odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Děkuji. Tady vidíme, že Pán Bůh nemá rád, když se lidé chlubí určitými skutky, když se chlubí svým dobrodiním. A prostě některé věci člověk neříká proto, aby naplnil písmo, aby mohl dostat tu odměnu od Pána Boha a utají prostě, samozřejmě, kdokoliv z vás může utajit určitý skutky, které děláte. A vy můžete sloužit tímto způsobem Bohu, staráš se o někoho blízkého, děláš něco, co nikdo neví, chodíš někam, kde se to nikdo nedozví a něco děláš prostě, něco dobrýho pro druhý lidi. A nikdo, možná z církve, o tom neví ani z toho nejbližšího třeba okolí, kromě rodiny. A druzí si můžou myslet něco. Můžou si myslet, že já dělám víc. Můžu si myslet prostě o sobě a to je velmi nebezpečné, protože Pán Bůh velmi nenávidí pýchu a povýšenost, kdy máme pocit vnitřní, aniž bychom to řekli, aniž bychom to řekli jako veřejně, že jsme lepší než ti druzí. A to je velmi nebezpečná past, do které můžeme padnout, protože opravdu máme jenom velmi úzký pohled na druhého a my nemůžeme přesně vědět, co ten člověk dělá. A my tady vidíme, že Objadáš sloužil v utajení a dělá něco úžasného, ale nikdo o tom nevěděl. Bible nám to odhaluje. A tak velmi lehce si můžeme vytvořit o tomhle muži předsudek. Když se zabýváme těmi předsudky, já bych jako chtěl narazit na velmi takový zásadní předsudek a možná protože je nám to blízké a chtěl bych se zastavit u Židů, protože Židé čelili obrovským předsudkům v minulosti a myslím si, že i dodnes, nejenom od lidí ve světě, ale vnímám ty předsudky o Židech, jsou velmi zakořeněny všude a někdy je tím poznamenaná i církev nebo někteří lidi v církvi. A jeden z takových známých předsudků je o tom, že Židé jsou mamonáři, skrblíci, zloději, chamtivci. Pro peníze by si nechali vrtat koleno. A částečně je to způsobeno, že je tam určitý čas pravdy, kdy Židé jsou velmi zdatní obchodníci, mnozí, dokonce bankéři, my známe například Rothschildů, a možná skutečně mnozí z nich jsou chamtiví, jsou prostě na ty peníze. Ale málo kdo ví, jak vlastně k tomu Židé přišli, k tomuto předsudku. Dokonce já jsem slyšel od jedné sestry, ne tady z našeho sboru, jak říká takovou nepěknou věc, jako ona říká, můj otec je takový starý židák. Tím chtěla říct jako skrblík. Tím chtěla si říct, že prostě nechce pustit korunu jen tak. Ale použila vlastně tohle přirovnání a tohle o těch Židech se traduje už od středověku. A já vám ale teďka řeknu, prostě jak vznikají předsudky velmi jednoduše. Když se podíváme na tento předsudek o Židech jako chamtivcích, tak se vrátíme spolu, já to říkám z toho důvodu, protože si myslím, že tohle je nám blízký, Židé, my přece je máme rádi, chceme, prostě modlíme se za ně a vnímáme, že jsou to Bohem vyvolený národ. Ve středověku se najednou stala taková změna v zákonodárství. Když se bavíme o středověku, tak si představte, a určitě všichni znáte, známého krále Přemysla Otakara II. A v roce 1254 se stala taková věc. Vyšel zákon, který prostě začal vylučovat ty Židy ze společnosti. Oni ztratili svobodu a práva, jako měli ostatní lidé. Vlastně, když to řeknu jednoduše, tak se stali majetkem krále. Jmenovalo se to tenkrát královská privilegia. A víte, jak se to projevilo v praxi? Židům bylo zakázáno pracovat v různých řemeslech. Představte si to na dnešní dobu, kdyby vám řekli, nesmíš být jako elektrikář, automechanik, ajťák, manažer, obchodník, učitel, já nevím, tamto ono. A teďka, co budu dělat? Takže vlastně nemá moc na výběr. A právě v té době středověku jim byla svěřena jedna služba, kterou nikdo nechtěl dělat, jedna práce. A to bylo peněžní obchod, půjčování peněz na úrok, takzvaná lichva. A Židé mnozí se prostě, bylo jim to vnuceno, ať to dělají Židé, oni jsou stejně zkažení, oni zabili Pána Ježíše Krista, a tak někteří Židé začali podnikat v tomhle peněžním obchodě a stali se lichváři. Samozřejmě někteří zbohatli, někteří se stali mamonáři, skrblíci, ale vzala se jenom část pravdy. A ta druhá část pravdy, že tisíce Židů tenkrát bylo velmi chudobných. Neměli se jak živit. Žili v uzavřených oblastech, getech. A neměli peníze na to, aby mohli uživit své rodiny. Ale tihle, kteří se vrhli na ten peněžní obchod, v tehdejší křesťanské společnosti, která byla většinová, toto povolání bylo považováno za hříšné. A tak slušný křesťan nemohl pracovat v takovémto oboru, a to dělají Židé, takže vlastně bylo jim to takto vnuceno. Takže mnozí se na to vrhli a prostě předávali si to z generace na generaci a stali se z nich opravdu ti bankéři, obchodníci a tak dále. Ale vlastně to všechno vzešlo z jejich diskriminace toho, této doby. Ale když se veme část pravdy a řekne se, všichni Židé se narodí s tím, že místo krve mají zlaťáky, tak velmi lehce si vytvoříme nějaký obraz, nějaký předsudek o tom národu, o těch lidech prostě, hodíme všechny lidi do jednoho pytle. A takový klasickým způsobem se vytváří určité věci, kdy neznáme celou pravdu. Vidíme pouze jeden úhel pohledu a stejně takový úhel pohledu můžeme vidět právě jeden na druhém. Jo? To jsem vám jenom nastínil takovou známou věc a myslím si, že tento předsudek o Židech je velmi zakořeněný ještě do dnešních dnů v České republice. A takže ať pravice neví, co činí levice. Dobrodění může být skryté, Obadjáš se zachoval velmi statečně. Když se podíváme na Eliáše, to byl velikán víry, to byl muž, který dokázal neskutečné věci. Ten měl viditelnou službu, velmi viditelnou službu. Co jeho služba, to byl sami divy a zázraky. Eliáš prostě je znám, jeho modlitby byly tak mocné, že když se modlil, tak nastalo sucho. Představte si, nastalo sucho kvůli jednomu člověku, který se modlil. A potom se Eliáš modlil a přišel déšť. To bylo něco viditelného, o tom věděli všichni v celém národě. Věděl o tom král, věděli o tom úplně všichni. Eliáš je znám prostě jako člověk, který prokazuje se viditelnou službou. Neskutečnou prostě. Něčím úžasným, jako velká boží přítomnost spočívala. Byl to velikán víry. A tak se velmi snadno může nabít člověk pocitu, že tento muž, tento velikán víry si ze vším poradí, že ho nic nemůže zlomit, že prostě on nemůže padnout na dno, že on prostě je jak Superman, prostě nezničitelný. Jo, jak Superman, prostě, který prostě nemá strach, nemá všechno, víra prostě jede dopředu. Mohl by vzniknout předsudek a mnohdy vzniká o různých lidech, kteří slouží Bohu a my máme jenom velmi úzký pohled na jejich život, předsudek o těch lidech jako supermanech. A já vám dnes ukážu na Eliášovi, který byl velký muž víry, že to je velmi zkreslený pohled se takto na něho dívat. Takže jedna věc ale, která spojovala oba dva služebníky, že oba dva se báli Boha. Jak ten Obadjáš, tak Eliáš měli velkou bázeň před Bohem. To byl průsečík, každý měl úplně odlišnou službu, úplně něco jiného. Ale spojovalo je takový postoj, který měli pevně zakořeněný v srdci, a to je, že se báli Boha, co znamenalo, že milovali to, co miluje Bůh, a nenáviděli to, co Bůh nenávidí. A to znamenalo, že prostě ctili Boha, respektovali Boha a uznávali ho jako prostě někoho, kdo je převyšuje. Ne, kdo je rovnej s rovným. Někdo, kdo je převyšuje. Někdo, kdo je mocný, kdo je silný, kdo je převyšuje. Jo, takže se stotožňuje s tím, co Pán Bůh prostě říká ve svém slově a zatím jdou. Oba dva se velice báli Boha a spojovalo je tady tato věc. Ale oba dva jsou vystaveni obrovskému tlaku. My vidíme ten tlak Eliáše a já se budu, jak šel na Karmel, na horu Karmel a tam se stal neskutečný zázrak, ale pojďme se podívat na toho obyčejného Obadjáše a vžijeme se do jeho situace, že teď si představte, že je hlad. Král a stráže jsou kousek. On schová 100 proroků. A teď je živý v době hladu. Utajeně 100 lidí, denodenně. Víte, jaký to je psychicky náročný na čas, na peníze, na utajení prostě. Jak prostě, to jsou nervy. To jsou šílené nervy, které musel prožívat tenhle muž. A on to udělal. On to udělal. A tady se ukazuje jedna důležitá věc. Všichni lidé, když se bojí Boha, tak jsou ochotní pro Boha i sloužit. Jsou ochotní prostě něco dělat pro Pána Boha. A každý sám si musí zodpovědět, co děláš pro Pána Boha, jaká je bázeň ve tvém životě. Ta služba, jak říká, může být utajená, může být viditelná, může být skrytá, může to být dobrodiní, ale vy si musíte každý sám odpovědět na to, jak si stojíš před Bohem. Jo, musíš si sám na to odpovědět. Nezáleží tolik, co si o tobě myslí druzí lidé, ale co si o tobě myslí Bůh. Takže oba dva prostě byli v obrovském tlaku. Kdyby se přišlo na to, že tam má ty proroky, okamžitě by byl popravený. Jedna krutá žena, manželka Achaba, Jezábel, my známe všichni tuhle ženu, to byla čarodejnice, to byla okultistka, to byla žena naprosto špatná, zlá, která prostě se neštítila žádného násilí. To byla manželka. Tak kdyby se dozvěděla, tak ten Abadáš nepřežije ani hodinu. Jo, takže si uvědomuju, že jeho služba byla svým způsobem velmi statečná, přesto všechno, že nebyla nikde v tom Izraeli vidět. A když se podíváme na Eliáše, tak samozřejmě ten je vystaven taky velkému tlaku. Představte si, že Eliáš prostě řekne, bude sucho, schová se a potom vyleze ven a řekne, tak a teď mě svolejte, všechny falešné proroky, všechny ty, kteří uctívají ty démonické síly, prostě svolejte všechny ty bálovy proroky. Kdo zatím stál za těmi bohy, které oni uctívali? Byly to démonické síly, které lidi prostě uctívání těchto modelů způsobil, že lidé stále víc a víc hřešili a propadali se do dna morálního, etického bahna a dělali stále větší a větší špatnosti, které se Bohu vůbec nelíbily. To byl důsledek uctívání tady takovýchto božstev. V podstatě šlo o to, že lidé dělali všechno opak, než je Boží přikázání. Všechno naopak dělali. Právě to nejhorší, co se Bohu hnusí, tak to dělali. To byl výsledek tohoto uctívání. A prostě Eliáš je v tlaku, kdy on řekne, tak a já teďka vám ukážu, kdo je Bůh. Jo? Jeho víra v tu chvíli byla fantastická před celým národem. On řekne, tady postavíte dvě hranice, rozsekáme tam býka a budeme se modlit. Vy budete vzývat svoje bohy, já svého, na kterou oběť padne oheň, to je Bůh. A Eliáš to ještě umocnil a říká, vylejte tam vodu, políte to všechno prostě, aby to jako nemohlo hořet jen tak, aby jakoby ještě víc umocnil prostě tu situaci. Takže se děje to, že spadne oheň na tu Eliášovu oběť, což všichni víte, a všichni padnou na kolena. Hospodin je Bůh jako úžasná, říkáte, že Eliáši teda to byla odvaha, to bylo něco úžasného, úplně Superman. Na druhý den Eliášův obraz je naprosto odlišný. Velmi krátce na to je jeho obraz naprosto odlišný, protože Eliáš, prosím vás, není žádný Bůh, je to pořád člověk jako ty a já, člověk. A proto se podíváme, co hned v zápětí prožívá po takovémto projevu víry a statečnosti, co prožívá Eliáš, když skončí tahle akce na Karmelu. A v 19. kapitole čteme úplně jiného, vidíme úplně jiného Eliáše. 19. kapitola, budu číst krátce pár veršů. Achab samozřejmě oznámil Jezábel, té manželce zlé, co udělal Eliáš, že pobil všechny ty proroky mečem. On je potom, jak spadl ten oheň, to vítězství, tak ty proroci všichni byli pobiti. A Jezábel poslala k Eliášovi posla a říká, ať bohové udělají, co chtějí, zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, tak bychom si mysleli, že znovu jeho víra poletí nahoru a řekne, ničeho se nebojím. Ale my čteme tady něco jiného. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den pouští, až přišel k jednomu trnitému keři, usedl pod ním a přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. To byl obraz Eliáše na jednou chvíli pod tím. Naprostá malomyslnost, naprostá frustrace Eliáše, obrovské zklamání. Totiž Eliáš si možná myslel, měl očekávání, že ta Jezábel se snad obrátí k Pánu Bohu, že uzná i ona, že ten Bůh je Bohem a že lidi možná po tom, co vyznačili Hospodině Bůh, že se za něj postaví. Když Jezábel prohlásila, že s ním udělá, že ho zabije, takže on čeká možná, že mnozí lidé ho budou bránit. A nikdo nic. Teďka Bůh k němu nemluví, on se zalekl a jak malý kluk ustrašený utíká pryč. Pryč ode všech. Už nemá chuť prostě vůbec žádnou víru a chce umřít. Dejte mě všichni pokoj, já už nechci žít. Ano, naprostá frustrace Eliáše. Je zmatený. Vemte si, že den předtím se posmívá dokonce těm falešným prorokům. Jeho sebevědomí bylo úžasné. Říká prostě, musíte víc křičet. A potom říká, ten váš Bůh asi se mu chce na záchod. Jo? Prostě dělá si legraci. Normálně suverénně tam působí. Víte, ale Bůh se velmi stará o to pečlivě, aby všichni boží služebníci, kteří konají velké boží skutky, byli upokořeni. Bůh se velmi pečlivě stará o to, aby všichni boží služebníci si zachovali pokoru. A proto musí posílat různé zkoušky, těžkosti, překážky, zklamání a další věci, protože my jsme jenom lidé a on ví, že by nás postupně dostala to, na čem padl ďábel, a to je pýcha. Proto musí i tyhle velké boží, ale my vidíme jenom božího služebníka, který tam někde slyšíme ho na internetu, nebo ho někde, jsme někde na něm, a máme pocit, že to je nezlomný člověk. Že ten člověk prostě jede na vlně euforie, ale my vidíme jenom určitý úhel pohledu. A Eliáš prostě najednou je tady jako zlomený člověk, který si neví rady se svým životem. Ustrašený a naprosto malomyslný. Frustrace. A teďka přichází anděl a teď mu dává jídlo. To je úžasný, že ten anděl nepřišel, nezačal mu vyčítat. Ty Eliáš, a kde je tvoje víra? Však musíš stát pevně, ne? Však jako, co máš najednou strach? Proti strachu musíš bojovat. Kde je tvoje víra? Však včera jsi tam jako křičel na ty proroky a dneska se tady třepeš strachy. Dělej ze sebou něco. Schop se. Anděl mu dává jídlo. Jídlo posilňuje ho. Takže anděl mu jako nic nevyčítá, víte? A já jsem přesvědčený, že prožívat frustraci a zklamání je naprosto normální věc. To se prostě stává. Stává se tomu, že se to stát každému z nás. To se prostě stává, že čas od času každý z nás může projít, protože procházíme různýma zkouškama, může projít frustrací, zklamáním prostě. Nenaplní se očekávání, který jsi měl. Jo, něco jsi očekával, že se stane a ono se to nenaplní. A tak jsi zklamaný. A to je naprosto přirozený. A v tu chvíli, kdy jsi takhle, tak může přijít takový tíseň prostě. Přijde na tobou chmury. A najednou už nemáš tu víru prostě jásat. Ale nečekejme, že za náma přijde anděl jako za tím Eliášem. Bůh dal církev, aby my jsme se stali nástroji boží a dokázali povzbuzovat jeden druhého k tomu, právě v době, kdy druzí prožívají zklamání, frustraci, selhání, aby jsme za nimi přišli a dokázali je povzbudit. Ne jim něco vyčítat, ale povzbudit je, aby se schopili. Jo, povzbudit je laskavým a dobrým slovem. To jídlo přináší uspokojení. My máme pokrm našich úst. Ale musíme povzbuzovat, nekritizovat. Povzbudit lidi, kteří jsou zklamaní, kteří prošli zkouškama. A neříkat jim, Bůh vás zkouší, prostě to musíte vydržet, jo? To není moc velký povzbuzení. Jo? Povzbuzení je, prostě kdy prožijeme laskavé slovo, že ten člověk vidí, že ty se za něho modlíš, že ho máš rád a že mu přeješ prostě, aby přišly dobré dny do jeho života. Aby přišly zase dobré dny do jeho života. A toho, a řekneš, ale my jsme s tebou. A teď mu něco řekneš, co ti Bůh může vnuknout. Jako. A já si myslím, že Bůh na prvním místě chce, aby církev se povzbuzovala, protože přicházejí chmury. A nemyslete si, že přicházejí chmury jenom na ty nejslabší. I na bratra biskupa můžou přijít chmury, Moldána. Může prožít zklamání. Někdy máme pocit, že ti, co jsou vpředu, že jsou ty supermani, nebo kteří jsou dlouho u pána, že oni nemůžou nikdy selhat, že jsou vždycky jako nahoře. A tak máme pocit, že, jo, prostě, že oni jsou někde oddělení a vytvoříme si vysokou laťku. Bratr biskup přece nemůže nikdy selhat. Od něho očekávám jen to. On je biskup. On musí se prokazovat tím a tím. Jo? A někdy potom prostě nepřichází Boží milosrdenství a láska, o které tady stále hodně mluvíme. A my potřebujeme se naučit povzbuzovat, protože jednou si nahoře dole, jednou já a potom opačně. Jednou potřebuji moc já, po druhý ty. Nikdo není supermen, nikdo není. A pokud se tváříme jako zase supermeni, že hodíme masku, aby se někdo k nám nedostal, tak to nám taky moc nepomůže. Protože já věřím, že my jsme božími nástroji k tomu, aby Bůh si nás používal k povzbuzení a pomoci jeden pro druhého. Protože všichni máme ducha božího, všichni nějakým způsobem můžeme být božími nástroji jeden k druhému. V tom je, vidím tu církev. Ne, anděl, možná ve výjimečných případech by mohl přijít. V někomu, ale nepočítejme, že by se to dělo velmi často. Takže myslím si, že není hanba být prostě skleslý a zklamaný. To se prostě stává. A Bůh nenechá Eliáše na holičkách. A nenechá i tebe. Nenechá tě na holičkách. Protože prostě on je takový. Nenechá nikoho na holičkách. A vždycky se snaží potěšit, pozvednout člověka, aby šel dál za Bohem. A když mluvím o tom, že se máme pozbuzovat, tak nemyslím, aby jsme se pozbuzovali do toho, že půjdeme spolu do hospody. Ale aby jsme se pozbuzovali v tom duchovním životě. To je náš úkol. Aby jsme pozbuzili člověka prostě, aby nestrácel víru. Aby nestrácel chuť do života s Bohem. Aby nestrácel, protože malomyslní, mluví se tady hodně o vyhoření a on potřebuje povzbudit. Už to nejde, už mu to nejde a on potřebuje to laskavé slovo prostě od Pána Boha. Který Bůh nám je připravený dát. Proto já tady nechci říkat jaký. Abych ještě tady nevymyslel nějaký mustr, jako jo. Ne, Bůh je připraven si nás použít. Snad k tomu aspoň víru můžeme mít, že nám může dát, ale musíme chtít, že? A to, co by nás mělo spojovat, je právě ta bázeň Boží. To je taková základní věc, protože v ní se daří dobře, když má člověk bázeň před Bohem. V ní se daří dobře. A Eliáš je tady zajímavý, že prostě jde na tu horu Choreb. Eliáš tam jde 40 dní. Já jsem si říkal, ty, on musel jít kilometru. 40 dní a 40 nocí. Na horu Choreb, to je jako, já nevím, oni říkají, že to bylo, a někteří říkají, že to je někde, jak je Sinajský polostrov, tak ještě dole. No tam musel být kilometru. Tam teda si teda za 40 dní, já nevím, kolik mohlo ujít, jo, ale prostě to musela být teda fuška. A představ si, on jde tam, je tam chvílu a jde zase zpátky, 40 dní. Ale pozor, tady už nešel v té své síle, protože potom, když anděl podruhé mu dává pokrm, tak najednou tam už něco nadpřirozeného. Je tam nadpřirozený prvek. A bylo zajímavé, že ve Skutcích je napsáno v 9. kapitole takový zajímavý článek o trošku nadpřirozená, tam dáme, jo. Zkusíme tam dát trošku nadpřirozená. Skutky, tady je napsané taková krásná věc, jo. Skutky 9.31. Taková příjemná věta. A tak církev celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid. To je dobrý. Kdo by nechtěl, že? Vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem. Proč? Protože jej Duch Svatý posiloval. Haleluja. Nadpřirozeno je tam už, jo? Teď tam dávám ten prvek nadpřirozena. Duch Svatý je posiloval. Oni žili v klidu, rostli vnitřně, zráli Pánu, přicházeli noví lidé. Proč? Ale žili v bázni Boží. A Duch Svatý je posiloval. Kdyby nežili v bázni Boží, tak to nepůjde. Bůh to neobejde, jo? To je základní věc. Stotožnit se s tím, co Bůh chce. Stotožnit se jako s jeho slovem na prvním místě. Ale víte, proč on tam šel těch 40 dní? Aby Eliáš tam šel z jednoho důvodu, aby uslyšel tichý boží hlas, který k němu chtěl promluvit. Si říká, 40 dní a 40 noc tam jde proto, a já tady prostě vidím jednu úžasnou věc. Eliáš se potřeboval pokořit. Pán Bůh Eliáše pokořil, nenechal ho na holičkách, posílá ho, aby se úplně oprostil od tohoto světa. A já v tom vidím právě to putování na tu horu a já věřím, že každý, že Bůh chce každého z nás přivést na horu Choreb. A to je skrytá modlitba. Když se oprostíme od tohoto světa. Minulý týden Česlarovi mluvili o tom, že na akci odevzdávají mobily, aby se prohloubily vztahy, že nebudou rušeni. A to je něco, co má logiku a je to něco, co je dobrý. Protože já věřím, že my potřebujeme pěstovat, že oprostit se, jo, to znamená být o samotě s Bohem někde, kde nejsem rušený mobilem, ale ani manželkou, manželem, dětmi, strýcem, tetou a nevím kým ještě. Kdy prostě najednou tohle je já a Bůh. Je to prostě skrytá modlitba, protože Bůh přece říká, já odplatím, co je skryté. Jo? Já věřím, že tohle putování je ten čas. Někdo by si řekl, no a on zbytečně 40 dní tam jde, mohl mezi tím už udělat spoustu užitečné práce. Zbytečně tam na modlitbách trávíte času, mohli jste udělat spoustu užitečné práce. Proč si tam tak dlouho na těch modlitbách? Je potřeba udělat spoustu užitečné práce. Skrytá modlitba. A víte, co mě na tom fascinuje? Když tam přišel na ten Choreb, když k němu Bůh promluvil, tak Pán Bůh ho neujišťuje, že ho miluje. Že jako prostě se nemusí ničeho bát. On mu dává jasné instrukce, co má udělat, až se vrátí zpět. A tady, bratři a sestry, vidím duchovní zralost. Toto je duchovní zralost. To je právě to, kdy on už neřeší, co Bůh může udělat pro něj, ale co on může udělat pro Boha. To je duchovní zralost. To je změna postoje. To je vysvobození ze soběstřednosti, sobeckosti a prostě přichází něco, kdy Bůh mluví a my jsme rádi, že jdeme něco dělat pro Pána Boha. To je dospělost v Kristu. A já věřím, že tam nás Bůh vede. Do této dospělosti v Kristu. Kdy už to nejde jenom o nás, prostě co teďka se mně se stane, abych řekl rychle svědectví, že prostě Pán Bůh, my už jsme dlouho v Pánu a potřebujeme jít, co my můžeme udělat pro Pána Boha, ne on pro nás. A k tomu máme směřovat. Proto nás Bůh chce přivést, aby jsme získali citlivost na Boží hlas, aby jsme vnímali prostě Ducha Svatého, což nemusí být, že k nám bude jako někdo něco šeptat do ucha, ale já vám to přirovnám takhle. Já mám vnoučata, že jak vy všichni víte, a někteří, když mluví, tak já jim vůbec nerozumím. Oni mluví a něco mi říkají. A maminka mě to překládá. A ona přesně mě překládá, co, jak tlumočník. Teď ti říká to a to, teď ti říká to a to. Ona má vycvičené ty smysly a zná tu jeho řeč. Ona rozpozná, co to dítě říká, protože s ním tráví čas a už se její smysly naučili rozpoznávat. A já věřím, že tohle chce Bůh. Že když s ním trávíme takhle ve skrytou modlitbu čas, tak se vycvičí naše mysl, že najednou vnímáme, přijde nějaká myšlenka a ty vnímáš, že to je dobrý, kdy Bůh ti řekne, udělej to a to. Kdy ti řekne prostě konkrétní věc. Kdy ti řekne konkrétní věc, co máš udělat. Všimněte si, že tady byl Bůh konkrétní a řekneš, pomážeš Elišu, tam toho pomážeš za krále, uděláš, on mu neřekl náznak, on mu přesně řekl. To je duchovní zralost, když slyší člověk a vnímá Boha a poslechne, co mu Bůh říká. A to je cesta skrze poušť, skryté modlitby, skrze nepopulární věc pro naše tělo, skrze to, co našemu já se nechce, to, co si chceme zkrátit, protože nás pořád nám pípají sociální sítě. Neustále nám vyskakují nové a nové věci, nové akce. A je pokušení, a protože jsme jenom lidi, prostě neustále sledovat. Pípne to, my se modlíme a teď nám to zapípá. Zapípá to strašně silně. A my místo, aby jsme to ignorovali, tak neodoláme pokušení se jít podívat, proč to zapípalo. Jo, to je prostě, to jsme my. To jsme my, jsme takoví, prostě lidi. Eliáš byl taky jenom člověk. A najednou jeho víra je takhle malá. Předsudky, pozor na to. Aby jsme nevytvářeli, to je velká past, předsudky nebo druhým. Aby jsme prostě si uvědomili, že Bůh bude soudit a hodnotit, protože neznáme svoje životy a mnozí možná dělají něco, co o čem nikdo neví. Dělají dobrodiní a nechcou se chlubit, protože chcou naplnit písmo. A to je správně, protože Bůh to nemá rád. Ale taky je důležitý, aby jsme měli bázeň Boží jako prvotní církev. Potom nás Duch svatý bude posilovat. Pokud tu bázeň Boží my nebudeme, tak ne. A tak prostě chtěl bych zakončit tím povzbuzením, jako aby tohle bylo něco, o co se budeme snažit v církvi. Aby na prvním místě bylo to, jak můžu toho druhého člověka povzbudit, když je skleslý, když selhal, když to prostě vzdál, když prostě se mu nedaří. To neznamená, že mu budu schvalovat, aby dál hřešil, že jo, tak teďka děláš tento hřích, tak nevadí, dělej ho dál. Ne, toto ne, určitě není myšleno, abych ho podporoval ve špatném jednání, to snad jistě mě chápete, jako. Ale pozbuzuj, hele, pojď za Ježíšem, u něho je nejlíp, tak jak dám tady vždycky o tom pánu Ježíši krásně na úvod, pojď za Ježíšem, u cestu, pojď tady, že prostě to je prostě to nejlepší cesta. Jo, vykašli se tam na tu cestu, pojď tady na tuhle cestu, ta je dobrá, ta ti pomůže, ta ze všeho tě to vymotá. A to je to povzbuzení, které potřebujeme jeden pro druhého a proto možná ta výzva, aby jsme byli ti božími, jakoby místo toho anděla, aby jsme se ujali té úlohy a prostě mohli vidět, jak se nás Bůh používá i v církvi, jeden k druhému, aby jsme mohli prožívat víc a víc prostě Božího požehnání, tak to je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost. Na shledanou.